dag. Jeg har hørt rykter om at det har vært fin sol i dag, men jeg har sittet i sånne rom uten vinduer hele dag. Lidde meg gjennom skole. Så det er ganske synd på meg, egentlig. Men uansett, kan vi få opp første sånn slide? Bra. Ikke bla videre før jeg sier fra, Kristian. Ok. Dere ser hva jeg skal snakke om i dag. Jeg skal snakke om Paulus. Det er han fyren som har skrevet nesten hele Nytestamentet. Så jeg kommer bare til å holde på i sånn 4 timer. Ikke mer. Ja, jeg har skrevet sånn Paulus og Saulus, fordi at han heter egentlig begge deler, og det er litt forvirrende noen ganger. Så er det noen som sier at han ble hetende Paulus etter at han blir frelst. Nå røpte hele historien. Men uansett, så er det noen som sier at Saulus, det var hans jødiske navn, og Paulus var hans romerske navn. Fordi han hadde nemlig en mamma og en pappa som var jøder, men pappaen hans var romersk statsborger, så han arvet romersk statsborgerskap av pappaen sin. Kommer tilbake til det litt senere, det er et viktig poeng. Håper dere fikk med dere det. Forrige gang jeg talte, så hadde jeg sånn litt skuespill for meg selv. Denne gangen skal jeg ikke ha skuespill, men jeg har gjort noe annet. Jeg har tatt og laget mine egenillustrerte tegninger. Så skift til første slide. Jeg er faktisk utrolig fornøyd. Når jeg var liten, så fikk jeg hele tiden høre at jeg var så flink til å tegne. Og så på et tidspunkt så stoppet det opp. Men jeg lever fortsatt i den troen. Jeg tror det stoppet opp rundt 3 års alder, kanskje. Ja. Ok. Paulus, han ble født i Tarsus, et sted som er i nåværende Tyrkia. Han ble født litt før Jesus ble født. Og han hadde en mamma og en pappa som begge var jøder, som jeg nevnte i stad. Og de var en veldig sånn, som vi vil si, ressurssterk familie. Og den beste assosiasjonen jeg har da, se for dere sånn der amerikansk film, hvor det er på en måte en gutt, liksom kjekk, kul, hårgelé, og så har han mor og far som skal sende ham på college, og de er liksom rike. Han er kanskje litt kjekk, kul. Ja. Jeg tror Paulus kommer fra en litt sånn ressurssterk familie, fordi han gikk på en veldig fin barneskole, og så på fritiden så studerte han Gamle Testamentet, og det stemmer kanskje ikke så godt overens med de filmene vi ser den dag i dag, men det var veldig sånn bra status på den tiden der. Han studerte Gamle Testamentet, inn og ut fra han var liten. Og så sendte de han av gårde til en mann som heter Gamaliel. Gamaliel, ja. Og det var som å sende han til Harvard, liksom. Det var det kuleste, ja. Så der også fortsatte han å studere Gamle Testamentet. Så han ble veldig smart, og han var veldig sånn viljesterk og drev på med det han gjorde fullt og helt. Og så kan du ta på neste bilde. Paulus, han ble en svært ivrig jøde. Han fulgte alle Gamle Testamentets lover og regler, og ettersom det var dette her han hadde studert og via livet sitt til, så kunne han det inn og ut. Og han levde etter det prinsippet at dersom han skulle kunne elske Gud, så måtte han følge alle lovene og reglene som sto i Gamle Testamentet. Så da var det ikke så rart at når det nå etter hvert plutselig begynte å komme folk som kalte seg for kristne, som mente at denne Jesus, han var frelseren, han skulle redde dem fra alle synder, sånn at ikke disse her strenge lovene og sånn, de gjaldt ikke lenger. Så blir Paulus ganske sur, for det er dette her han har studert hele livet sitt. Så han begynner rett og slett liksom bygge seg opp sånn her hat mot kristne inni seg, for han synes de bare håner alt som han tror på og lever for. Og så var Paulus en veldig sånn radikal mann. Hvis han først mente noe, så mente han, jeg ser for meg, typisk sånn den staste vennen i vennegjengen din. Jeg tror det er litt sånn Paulus var. Var det noen som kom på en person nå? Det er ikke bra, Kristian. Første gang Paulus blir nevnt i Bibelen, det er i Apostlenes gjerninger. Da er han ca. 35 år gammel. Da har han levd ganske lenge først som en sånn veldig slavisk gamle testament føler. Og da står det om at de der finner, folket har tatt og samlet seg, og så har de funnet en mann som heter Stefanus. Og Stefanus, han en etterfølger av Jesus. Han kristen, og han brenner og lever for Jesus. Og for det her, så blir jødene veldig sinte på han, fordi de synes han en dust i hodet. Så de tar og finner ut at de skal steine han og drepe han, for de gidder ikke å ha han der mer. Og det det de gjør, de dreper Stefanus for det han tror på. Og så står det, etter det avsnittet hvor det beskrevet at han ble drept, så står det, og Paulus var enig i mordet på Stefanus. Det vil si at han sto på en måte også litt bak dette mordet, og det første gangen han blir nevnt. Så kommer det enda litt mer om Paulus. For han blir nå bare mer og mer ivrig, og han får litt blod på tann etter at han begynner å drepe litt forskjellige kristne her og der. Han finner ut at han skal reise av gårde til en by som heter Damaskus, og så får han med seg tillatelse fra ypperste presten om at han skal få lov å finne kristne i Damaskus, så skal han få lov til å dra dem med seg hjem igjen, og der skal han få lov til å fengsle dem, drepe dem, alt ettersom vi må utrydde den kristne troen, sier han. En veldig god illustrasjon. Paulus, han drar av sted mot Damaskus, og veldig lite da vet han om at denne reisen her kommer til å forandre hele livet hans, og den kommer til å forandre eller ha betydning for livet vårt den dag i dag, vi som på det ungfellamøtet her i dag. Har jeg det bibelverset, Kristian? Ja, flott. Dette historie, det spennende, dere. Da han var underveis og nærmet seg Damaskus, strålte plutselig et lys fra himmelen omkring han. Paulus falt til jorden og hørte en røst som sa til han, «Saul, Saul, hvorfor forfølger du meg?» Han spurte, «Hvem du, Herre?» Og svaret lød, «Jeg Jesus, han som du forfølger. Men reis deg nå og gå inn i byen. Der skal det bli sagt hva du skal gjøre.» Og de mennene som dro sammen med Paulus, de så jo det som skjedde, og de sto der helt målløse og forferdet, for de kunne høre stemmen, men de så absolutt ikke noen person. Paulus reiste seg da opp fra jorden, men når han åpnet øynene sine, så kunne han ikke se noen ting. Han var blitt blind. Og da måtte de mennene som fulgte han var sjefen i gjengen, han måtte nå bli leid av gårde hele veien til Damaskus, for han så ingenting, snublet sikkert i masse grus på veien. Og når han kom fram til Damaskus, så satt han 3 dager i strekk på en stol. Han hverken spiste eller drakk eller så noe som helst. Men i denne byen som han kom til, i Damaskus, så bodde det en annen mann. Og dette var en mann. Ja, den glemte jeg. Fint du fikk opp den. I Damaskus så bor det en annen mann som heter Ananias. Og denne Ananias, han en av Jesu etterfølgere, en disippel. Og han får det for seg i et syn at han skal gå og møte denne Paulus. Og nå må du huske på at Paulus, han har et rykte på seg for å være bare en helt forferdelig fyr. Se for dere, dere skal få beskjed om å gå til Hitler som jøde og si at Gud elsker han. Eller dere skal gå til en eller annen som har drept mange venner av dere og si at Jesus elsker deg. Ananias, han blir litt grann redd først. Jeg tror jeg har en slide på det også, Kristian. Men da sier Gud til ham, du skal gå, for jeg har utvalgt han som mitt redskap til å bære mitt navn framfor folkeslag. Dette stort altså. Og han skal bære mitt navn framfor konger og for Israels folk. Og jeg skal vise han alt det han kommer til å måtte lide for min skyld, sier Gud. Jeg vet ikke helt, kanskje det den siste setningen der som trigger Ananias mest. Jeg skal få han til... Nei, det er ikke det. Jeg tror Ananias, han stoler fullt og helt på Gud. Så han drar av gårde til Paulus. Og så møter han da Paulus. Andreas Hegertun snakket for et par uker siden om Paulus på møtepunkt. Og da nevnte han to punkter som jeg synes var veldig fine. Han snakket om, hva er det egentlig som kan forandre et menneske? Tror vi på forandring i et menneske? To ting nevnte han. Det ene er et møte med Gud. Akkurat som Paulus har fått i denne historien her. Men den andre tingen er også et møte med andre mennesker som er annerledes. Og når Ananias kommer til Paulus, så møter han Paulus og så sier han, Paulus, min bror, sier han. Det er det første han sier til en som har drept vennene hans, og som han absolutt ikke har noe grunn til å kalle sin bror. Og jeg tror det øyeblikket der er med på å forandre Paulus. Så sier Ananias til Paulus at Gud vil at du skal se igjen, og han vil at du skal leve et liv fullt og helt for han. Og det som skjer, som er så kult, det er at Paulus får syn igjen. Og det her er jo, må jo være helt sykt for han. Han spiser litt, kommer til krefter, og straks begynner han å forkynne ordet om Herren. Straks, står det. Han venter ikke, han liksom sover ikke litt på det. Han drar straks ut og forkynner ordet for Herren. Og så står det at han fikk stadig mer og mer kraft etter hvert som han forkynte. Jo mer han snakket om Gud, jo mer kraft fikk han, og jo mer vokste han på det. Det var ikke sånn at han satt hjemme i sofaen og ventet på å bli fylt før han gikk ut. Han gikk på det han trodde at han skulle gå på, og så fikk han mer og mer kraft. Det som skjer nå da, er jo at nå snur historien seg litt. Paulus, som har vært forfølgeren av de kristne, han blir nå plutselig, altså jødene da, som har hatt ham på laget sitt hele veien, de blir nå litt sånn, har han begynt å gå med de? Nei! Så de blir ganske sure. Og så finner de ut at liksom, ja, men da kan vi jo drepe Paulus. Så Paulus, han blir en sånn wanted man. Overalt hvor han går, så vil folk drepe han. Og den eneste måten disiplene kan få han ut av byen på, er å fire han ned en vegg i en sånn liten kurv. Jeg har bilder på det også. De firer han ned. Der ser han ganske glad ut. Kan han være glad? Det vet jeg ikke. Men det er i hvert fall sånn han kommer seg ut av Damaskus. Tre år senere, da har han forkynt masse til mange folk, så bestemmer han seg for at nå skal jeg dra tilbake til Jerusalem, der jeg kom fra. Og så sier disiplene at det er nok ikke så veldig lurt, fordi at du er ganske, ja, hva kan man si, ikke akkurat godt likt. Men han finner ut at han har veldig lyst å slutte seg, altså gå sammen med disiplene til Jesus. Men når han kommer dit, så blir han ikke så godt mottatt som han skulle ønske. Han tenker jo nå at nå har jeg levd for Jesus i tre år. Jeg har jo sagt masse bra om Jesus, så nå må jeg få henge med disiplene. Men disiplene, de var bare mennesker de også. Så de er egentlig ganske redde de også. For de har egentlig bare hørt alt det fæle om Paulus. Og så dro han fra byen. Og så gikk det lang, lang tid, og så kommer han tilbake igjen. Så de er fortsatt redde for Paulus. Men det som skjer da, er at en av disiplene, som Sandra har snakket om tidligere, det er Barnabas. Han bestemmer seg for at han skal gå god for Paulus. Han tror at Paulus har noe bra å komme med. Så han tar med seg Paulus, så tar han med seg Paulus inn i disipelgjengen, og så forteller han litt om det Paulus har gjort de siste tre årene. Og da kjøper disiplene det, takk og lov. Så får han lov til å henge sammen med disiplene, og så begynner det å skje mange store ting. Bibelen forteller veldig mange kule historier om Paulus og alt han opplever. Både kule ting med Jesus, og mange ikke fullt så kule ting. Han opplever mye motstand, han opplever å bli kastet steiner på, han opplever å bli spyttet på. Men han står like sterkt i det han holder på med. Og så danner han mange menigheter overalt hvor han reiser. Han drar ut på sånn lang reise, og så begynner han å plante menigheter der hvor han er. Og hele tiden underveis så skriver han brev til noen av disse menighetene. Er det noen som har hørt om for eksempel romerbrevet, eller efeserbrevet, galaterbrevet? Kanskje hvis dere har, liksom, hvis dere har en sånn her hjemme, så kan det hende at dere har sett de bøkene. Og det er altså Paulus som skriver veldig mange av disse brevene her til menighetene sine. De menighetene han har planta, og som han ønsker å følge opp som en trofast følger. Som en trofast leder. Så går det 12 år med masse historier. Hvis dere vil vite noen av de historiene, så les. Jeg har ikke tid til å ta alt her. Men da bestemmer han seg for at han har lyst til å reise tilbake til Jerusalem igjen. Og igjen så får han da advarsel. Ikke gjør det, du kommer til å bli drept. Men Paulus er så fast bestemt på at han skal tilbake. Og så ser jeg for meg han liksom bare, etter alle disse årene her med forfølgelse, sykdom, pisking, fengsling og lidelser, tror du virkelig jeg er redd for døden? Jeg følger han som vant over døden. Så forteller apostlenes gjerninger at han dro tilbake dit, han ble arrestert, og så skulle han da egentlig drepes, men så bruker han dette kortet, jeg er romersk statsborger, pappaen min var romersk statsborger, det var derfor det var så viktig å få med seg i starten. Nå kan dere bare glemme det. Så han blir ikke drept på vanlig måte, han blir da arrestert, og så sitter han i et slags fangenskap i 2 år, som er ganske sånn fritt fangenskap. Litt sånn, ikke sånn vanlig fengsel, men han får lov til å skrive en del brev og sånn. Og da skriver han en del brev. Han var glad i å skrive brev. Men Paulus sin siste tid, den er faktisk litt sånn svart. Man er litt usikker på hva som skjer. Høyst sannsynlig så blir han halshugd eller drept i Roma etter at han har anka saken sin til keiseren i Roma. Han får lov å møte keiseren i Roma, og så blir han antageligvis drept en tid etterpå. I et av brevene sine så skriver Paulus følgende. Alt makter jeg i han som gjør meg sterk. Paulus døde for troen sin. Og vi kan lære veldig, veldig mye av Paulus sitt liv. Og veldig, veldig mye av det han har skrevet er kjempebra. Jeg har plukket ut 5 punkter. Kan alle gjøre sånn? Yay, bra. 5 punkter. Ja. Første punkt, det er Paulus, han var glad og fri fra bekymring. Og det punktet her er veldig utfordrende til meg selv også. Paulus, han levde et liv i forfølgelse. Et liv der mange, mange mennesker hatet han, og veldig mange mennesker ønsket å se han dø. Allikevel så valgte han å være på den siden, hvor det var færrest folk, og han hadde størst sannsynlighet for å bli drept. Er det noen som har sett en skrekkfilm noen gang? Jeg hater skrekkfilmer. Jeg tåler virkelig ikke skrekkfilmer. Her om dagen så hadde jeg Christian på besøk, og så skulle vi se på en film. Og så skulle jeg sette på en liksom sånn White House Down, skulle jeg sette på en sånn kul actionfilm, ikke sant? Jeg tenkte, yay, nå skårer jeg poeng. Og så klarte jeg å trykke, jeg skjønner ikke hva som har skjedd, men jeg trykket, dere streamet fra mobilen, så trykket jeg på liksom en film, og så kommer denne filmen opp, ikke sant? Og så sitter vi og ser på den litt, og så, liksom bare, så blir den på en måte bare skummelere og skummelere og skummelere. Og, sorry Christian, men han tåler heller ikke skrekkfilmer. Så det her blir jo på en måte bare verre og verre og verre. Til slutt så liksom spoler jeg over hele filmen, ser på slutten, overlever de? Nei, det gjorde de ikke, ikke sant? Og så er hele dagen nedlagt. Neida, men poenget er i hvert fall at jeg, når dere ser sånne ekle filmer da, utrolig dårlig poeng, men hvem har dere på en måte mest lyst å være? Har du lyst til å være en jenta som krabber av gårde? Har du lyst til å være mannen med Isaka? Jeg håper jo egentlig at dere skal svare jenta, men poenget er, jeg tar meg selv inn når jeg ser på sånne filmer, så har jeg noen ganger lyst å være på den slemme, nå spytter jeg veldig mye, på den slemme, sorry, på den slemme forfølgersiden, i stedet for å være på den som blir forfulgt. Fordi på denne slemme siden så er du ofte litt tryggere, du har ofte mer kontroll. Og det er veldig ofte, særlig hvis du ser sånne filmer som ender dårlig, så er det veldig ofte flere av de skumle. Og jeg tenker sånn, Paulus, han kunne velge å være på den siden hvor alle var. Og han kunne leve ganske trygt. Han kunne være den som drepte, i stedet for den som hele tiden gikk rundt med bekymringen om å bli drept. Fikk dere poenget ut av det? Veldig bra. Skrekkfilm, sårt punkt. I Filipperne 4:4-7 så står det, og det her skriver Paulus når han sitter i fengsel. Gled dere i Herren alltid. Igjen vil jeg si, gled dere. La alle mennesker få merke at dere er vennlige. Herren er nær. Vær ikke bekymret for noe, men la alt som ligger dere på hjertet komme frem for Gud i bønn og påkallelse med takk. Og Guds fred som overgår all forstand skal bevare deres hjerter og tanker i Kristus Jesus. Her har vi mye å lære, folkens. Veldig mye å lære. I hvert fall jeg. Jeg bekymrer meg for alt hele tiden. Og Paulus skriver det her når han sitter i fengsel. Og en av fortellingene om Paulus forteller om når han satt innelåst i fengsel sammen med bestekompisen sin. I stedet for å sitte og gråte, der satt de kanskje uten mat, uten klær, hadde det helt grusomt, så bestemmer de seg for å lovprise Gud. Og de lovsynger Gud i elendigheten, og så åpner faktisk portene seg i fengselet. Det her står i Bibelen. Og så i stedet for å løpe ut og rømme fra fengselet, så blir de sittende. Og fangevokteren som passer på dem i fengselet, han begynner å gråte og blir helt hysterisk, har lyst til å ta livet sitt når han ser at alle dørene er åpne i fengselet. For han tenker jo, nå blir jeg drept uansett. Men så sier bare Paulus, du, vi sitter her fortsatt, vi. Og da får han fangevokteren helt hakeslepp, og så skjønner han ikke, han kan ikke forklare det. Og så sier Paulus, jeg har en herre som er mye større enn det livet på jorda her. Og det som skjer er at han fangevokteren, han tar imot Jesus, blir frelst, og det blir også hele familien hans. Punkt nummer to. Uselvisk. Det er et ord vi ikke bruker så mye. Først så tenkte jeg, er det litt vanskelig det ordet? Men så tenkte jeg, kanskje vi egentlig ikke bruker det så mye lenger, fordi det er veldig få som er uselviske. Kanskje det er et ord som er i ferd med å forsvinne fra vårt vokabulær. Fordi vi mennesker, vi er ganske egoistiske. Noen sier at de tror på det gode i mennesket. Hva er egentlig det gode i mennesket? Når vi gjør gode ting for andre, så er vi utrolig opptatt at det skal være bra for oss også, er vi ikke det? Gjerne hvis jeg kan gjøre noe bra for noen andre, men også føle meg bra selv. Det er jo ekstra. Da er det veldig, veldig bonus at jeg gjør noe bra for andre, men det er veldig deilig å få den gode følelsen selv. Vi vil liksom alltid ha et utbytte av det vi gjør. Og som alminnelige mennesker så søker vi trygghet for oss selv. Vi søker trygghet for de som er nærmest oss, de vi er mest glad i. Så bryr vi oss kanskje ikke så mye om de andre som vi ikke kjenner så godt. Og så håper vi på et godt materielt fundament, sånn at vi kan slippe å bekymre oss for mye. Og dette er kanskje bekymringer som kommer når man blir litt eldre, jeg vet ikke. Men vi håper på et inspirerende liv, det tror jeg alle sammen gjør. Et liv som er ganske spennende, men det kan ikke være for spennende heller, for vi må jo være komfortable og trygge til en viss grad. Og så ønsker vi masse ros og bekreftelse og anerkjennelse hele tiden. Til meg selv, til meg selv, til meg selv. Og Paulus, han var... Har jeg det bibelverset også, 1. Korinterne? Ja. Så skriver han, jeg søker ikke mitt eget beste, men alle de andres, sånn at de kan bli frelst. Paulus, han har opplevd noe. Han har fått lagt noe ned i hjertet sitt. Han har fått et håp som han lengter etter å få dele med andre mennesker. Og når verden rundt oss konstant forandres, og bekymringene hele tiden henter oss inn. Hva skal jeg bli når jeg blir stor? Hvilken skole skal jeg begynne på? Hva skal jeg ha på meg i morgen? Vet dere hva vi finner ut av? At ingenting i den verden her forblir. Alt forsvinner en gang. Ingenting stabilt, med unntak av én ting. Og det Jesus Kristus i våre hjerter. Og det også en ting som vi kan få lov å dele med andre. Kan alle sammen reise seg opp litt? Og så kan dere få sette dere ned igjen. Jeg har alltid hatt lyst til å gjøre det der. Jeg bare så det var to stykker på bak der som holdt på å sovne. Jeg måtte bare vekke dere. Bra, alle våkne. To punkter til. Nei, jeg bare tullet. Tre punkter. Det ikke så lange. Tre. Paulus var dedikert. Her har jeg slått på stortromma. Jeg har brukt de vanskeligste ordene jeg kan. Hvis dere lurer på hva dedikert betyr, så kan dere se på Christian spille FIFA. Neida. Hysj, ikke noe, Karina. Hva har egentlig kristendommen blitt til? Det koselige kafébesøk og overfladiske samtaler? Vi på konsert i dag, eller vi her for å lovprise og lovsynge Gud? Hører dere på meg tale fordi dere må, eller fordi dere tenker at Gud kan si dere noe gjennom det jeg sier? Vi spør ofte oss selv, hvor mye må jeg forplikte meg? Hvor mye må jeg ta tak i å være delaktig i filla for å kjenne meg som en god kristen og føle at jeg en del av det? Og samtidig kunne si at jeg aktiv i en kirke. Hvor mye må jeg? Det veldig ofte det spørsmålet vi stiller. Paulus, han var ønsket, altså folk ønsket at han skulle være død. Og det står til og med skrevet i Bibelen at de sa, vi må få den mannen her bort fra jordens overflate. Mens vi her hjemme, vi blir kanskje litt for nærmet, snurt et par dager, hvis noen som vi har hilst på to ganger glemmer navnet vårt. Altså, ja, jeg bare, nå setter jeg det litt på spissen, men ikke glem navnet mitt. Neida. Jeg tror vi nødt til å kjempe litt mer, kanskje, for det vi tror på. Være litt mer robuste, litt mer sterke i det vi står i. I Bibelen så står det, som dagen skal din styrke være. Det vil si, uansett hva du møter av utfordringer, uansett hvor tungt livet ditt kan synes å være innimellom, så har Jesus lovet at han skal gi oss styrke til å takle det. Så det betyr at vi kan egentlig strekke oss ganske mye lenger, alle sammen. Punkt nummer 4. Paulus var uavhengig av hva andre mennesker mente om han. Neste. Galaterne 1:11 så skriver han, «Det evangelium jeg har forkynt ikke menneskeverk. Jeg har heller ikke mottatt eller lært dette av noe menneske, men jeg vet at Jesus Kristus åpenbarte seg for meg.» Og takket være den troen der, så har vi utrolig mye bra lesestoff i Bibelen. Paulus stolte på at det Gud hadde gitt han, det var fra Gud, og det kunne forandre liv. Nummer 2. Galaterne 1:15. Gud som utvalgte meg fra mors liv og kalte meg ved sin nåde, han bestemte at han ville åpenbare sin sønn for meg, sånn at jeg kunne gå ut og forkynne evangeliet om han for alle folkeslag. Og når han hadde åpenbart det her for meg, så rådførte jeg meg ikke med noe menneske. Det et viktig poeng. Jeg tror i noen situasjoner så det veldig lurt å rådføre seg med andre mennesker. For eksempel, har jeg noe godt eksempel på det? Ja, ok, jeg har et eksempel. Det litt flaut da. Men for et par år siden så var vi på en sånn klassefest. Og da så var vi ved en strand, og så skulle vi padle kajak på kvelden. Jeg veldig glad på padle kajak, synes det gøy. Ikke så veldig flink, men synes det veldig gøy. Og så var det litt sent, og så var det kaldt, og så liksom regnet det litt og sånn. Og jeg liksom, yeah, kjempegira. Men så sier hun som eier de kajakene at men da, vi må ha på våtdrakt hvis det ikke blir alt for kaldt, vi kan ikke padle noe og sånn. Så tenker jeg liksom, oi, våtdrakt, det kult. Jeg har aldri hatt med meg våtdrakt før. Og så gir hun meg en våtdrakt, og så sier hun liksom, gå og ta på den her, Karina. Og jeg bare, yes, ikke sant? Og så går jeg inn, tar på meg en våtdrakt, og liksom, oh yeah, kommer ut der, ikke sant? Og så på sånn, er det et par stykker som flirer litt, og så bare, Karina, du har våtdrakten på vranga, sier de. Og jeg bare, ok, ups, så løper jeg inn igjen, ikke sant? Tar av meg, tar på meg, og så kommer jeg ut igjen. Med nytt mot. Og så måtte jeg le folk litt igjen, da, for da viser det seg at jeg har på en måte tatt den våtdrakta feil vei. Jeg har liksom glidelåsen her. Og så holder jeg på litt, helt til slutt får den på meg riktig. Det er ikke lov å bruke det mot meg, det eksempelet der. Men poenget mitt at det hadde kanskje vært greit hvis jeg hadde spurt noen først. Som har brukt våtdrakt mye. Og jeg tenker at på noen områder i livet så det veldig greit å få rådføre seg med et annet menneske. Men gjør det da med et menneske som vil deg godt. Jeg pleier å snakke mye med mamma om alt mulig rart, fordi at jeg vet at mamma vil meg godt. Og jeg tror man kan sikkert ha ganske mange gode venner i livet også som vil deg godt, men så har du de menneskene i livet der hvor konkurranse og misunnelse og sånne ting kommer litt i veien. Og da skal man sile ut litt, kanskje, hva man hører. Og i tillegg, hvis man tenker at man får noe fra Gud som godt og som ligger der på hjertet, for all del prøv det i Gud, men ikke vær så himla opptatt av hva andre mennesker tenker. Neste punkt. Nei, en tilbake. Et bibelvers til. Søker jeg nå å bli anerkjent av mennesker eller av Gud? Prøver jeg å gjøre mennesker til lags? Da var det var det fremdeles mennesker jeg ville gjøre til lags? Da var jeg ikke lenger Kristi tjener. Og jeg har hatt flere taler nå om hvor mye vi blir påvirket av verden rundt oss. Det utrolig mye. Jeg tror vi må passe oss litt for akkurat det punktet der. Ikke være så opptatt av å gjøre andre mennesker til lags. Siste punkt. Henger dere med? Bra. Det her har det skjedd noe rart. Jeg så god på sånn PowerPoint. Så dere forrige slide, og så kom det opp sånn punkt og punkt og punkt. Jeg har lagt på en måte sånn tre slides etter hverandre, med sånn en på, og så to på en slide, og så tre på neste. Jeg kunne PowerPoint før. Ok, jeg leser bare punkt 5 for dere. Gud velger ikke nødvendigvis den kvalifiserte, men han kvalifiserer den han velger. Og det jeg mener med det at Gud kan bruke alle mennesker. Spytter og trukker. Nei. Uansett. Gud plukker ut, gjennom Bibelen så står det veldig mange steder at Gud har plukket ut bare de merkeligste typene. De som har gjort masse ulovlig, og de som har vært helt på bånd. Han velger ut alle slags type mennesker, og det vil si at han i hvert fall kan bruke alle oss mennesker som sitter her i dag. Jeg tror det aller meste til syvende og sist koker ned til det ene møtet med Jesus. Galaterne 2:20, så sier Paulus, «Jeg lever nå ikke lenger for meg selv, men Kristus lever i meg. Det liv jeg lever her på jorda nå, det lever jeg i troen på Guds sønn, som elsker meg og ga sitt liv for meg.» Hvorfor er vi kristne, dere? Hvorfor gidder Kristian og Sandra å være ungdomsledere? Hvorfor det noen som her 2 timer før, tenner lys, pynter, ber? Det fordi mange av oss har opplevd et eller annet med Jesus, noe som veldig vanskelig å sette ord på, men et eller annet som har forandret hjertene våre litt på innsiden. Som gjør at det et eller annet som har gått opp for oss, som vi har lyst til å gi videre. Og det betyr ikke at vi som ledere er på topp hele tiden og alltid har det bra, og tro går hånd i hånd med tvil. Men det et eller annet som har skjedd i hjertet mitt, som jeg har veldig lyst å videreformidle til de som enda ikke har skjønt, eller sett, eller opplevd det. Når jeg var litt yngre, så leste jeg en fantastisk bok som handler om en mann som heter Nicky Cruz. Helt sikkert noen som har hørt om han. Det er da en 27 år gammel evangelist som reiser av gårde til New York. Han har bestemt seg for at han skal fortelle om Jesus i New York. Og på den tiden her i New York så var det masse sånn gjengopprør. Du kunne liksom ikke gå i gaten omtrent uten å bli ranet. Det var helt, ja. Så møter han da en gjeng midt i New York. En av de verste gjengene, som han vet har drept mange mennesker. Han vet de har liksom knivstukket, drevet med tortur, alle mulige fæle ting du kan tenke deg. En av de verste gjengene. Og så bare går han til da Nicky Cruz, som er gjenglederen i den gjengen her. Og så sier han, og så tar Nicky Cruz fram en kniv og skal til å drepe David Wilkerson. Og så sier David Wilkerson, du kan kutte meg opp i 1000 biter, sier han. Men hver eneste bit kommer fortsatt til å rope at Jesus elsker deg. Ingen kan drepe kjærlighet, og Gud er fullkommen kjærlighet. Dette sier David Wilkerson der han står foran denne gjengen. Nicky Cruz med kniven opp i strupen på han skal til å drepe han. Hver eneste bit du skjærer meg opp i, kommer til å rope at Jesus elsker deg. Og det som skjer med Nicky Cruz er at han liksom bare går helt, han klarer ikke å respondere, han klarer ikke å gjøre noen ting. Han blir helt satt ut av reaksjonen til David Wilkerson. Så de stikker av da, den gjengen her. Og så sier Cruz, han beskriver det øyeblikket her, i etterkant så sier han, hodet mitt banna, men jeg kan sverge på at inni meg skjedde det noe med hjertet mitt. Og de neste 2 ukene så klarte jeg ikke å tenke på noe annet enn kjærlighet. Men så drar han likevel, etter et par uker så drar han på et av de kristne møtene i New York, da med et utgangspunkt om at han skal drepe han som holder tale. Men i det han kommer inn i kirka, så bare mister han pusten helt. Tårene renner på en av de verste New York-gjenglederne på den tiden. Faller han i bakken, og så blir han bare helt satt ut selv, og så skjønner han selv at nå må jeg bare gi Gud full kontroll. Og det er det han gjør i hodet sitt. Og fra det øyeblikket der så beskriver han det som at han ble satt helt fri fra alt han hadde slitt med. Og dette er en mann som har, hvis dere søker på Nicky Cruz på YouTube, så kan dere se intervjuet med han. Veldig kult. Han forteller da om hvordan foreldrene hans har misbrukt han, hvordan han har vokst opp i, ja, hatt en grusom, tøff oppvekst. Men han blir bare satt fri fra alt der og da, momentant i denne kirka. Og jeg tenker sånn, hvordan man blir møtt av Jesus, det er utrolig, utrolig forskjellig. Og ofte så hører vi om de her voldsomme historiene, ikke sant? Folk faller i bakken, og folk mister pusten, folk gråter, ikke sant? Men jeg tror like mye på at Jesus kan forandre liv gradvis over en periode. Men er det noe jeg tror på, så er det at han forandrer liv. Om ikke det skjer sånn. Det kan skje sånn også, men ikke nødvendigvis. Et eksempel til på det er C.S. Lewis. Er det noen som har sett Narnia? De som har gått på KG, pleier ikke KG å ta med liksom hele skolen inn på Narnia-kino og sånn. Det gjorde de i hvert fall med oss. Jeg husker liksom, tenkte, er dette hjernevasking? Hva er det for noe? Men C.S. Lewis, han var sterk ateist. Eller veldig sånn, han var kjempeateist og trodde ikke på Gud, ingenting. Han også fikk ett møte med Jesus som forandret hele livet hans. Og jeg hadde i statusen min her for noen dager siden et utrolig bra sitat. Jeg leser det på norsk, for de som ikke er så heldige å være venn med meg på Facebook. Det sto, han skriver, etter at han ble kristen, så skriver han, jeg tror på kristendommen og Gud, akkurat som jeg tror på at solen står opp om morgenen. Ikke bare fordi jeg ser den, jeg ser sola, men fordi ved den så ser jeg nå også alt annet. Når han ble kristen fra det øyeblikket han ble møtt av Jesus, så så han hele verden med nye øyne, hele verden med et nytt lys. Og det også min bønn for alle som sitter her I dag, og generelt hele miljøet, at vi skal få oppleve noe, noe på innsiden som vi har forferdelig lyst å dele og gi bort.